Әзірет Әбу Бәкірдің дінге кіргені. Сыддықтың иманында көп сыры бар, сирада баршасы хам айтады дүрлер. Бәкірдің бұрын көрген істерінің біреуін білдірейін қылып исхар. Бұл уақыттан 20 жыл бұрын еді, ұйқыда Әбу Бәкір бір түс көрді. Түсінде көк жүзінен пайда болып, қағбаның қабырғасынан бір ай енді. Бөлінді бірнеше мәрте бөлшектеніп, Меккенің үйлеріне кірді барып, аспанға баршасы хам қайтып кетті, Сыддықтың үйіндегі шықпай қалып. Орнынан ертеменен Сыддық тұрды, Яхудтан бір ғалымға исхар қылды. Ол айтты, бұл ісінің бәрі бекер, көргенге амал қылмау осы түрлі. Саудағы шамға шықты Сыддық және кез болды жол үстінде Бахираға. Меккеде бұрын көрген істерінің зікіретті әуелінен бәрін хаме. Сыддыққа Бахир айтты, өзің кімсің, деп айтты, Әбу Бәкір Құрайштанмын. Ол айтты, я Сыддық, білдірейін, шешімін бұл түсіңнің мәлім қылған. Меккеден бір пайғамбар Захир болар, дүниеге шариғаты оның толар. Қасында өзір болып бір тұрарсың, орнына өлгеннен соң сені қояр. Естіп Әбу Бәкір қорсандыланып, бұл сөзді жүрер еді көңіліне алып. Пайғамбарыма бұғыс болып шыққаннан соң, алдына сәлем беріп керді барып. Деп айтты, я Мұхаммед, арзым менің, расулдық естілді атың сенің. Пайғамбар бір хақпын деп үгіттеген, қайсыдыр мұғжизаңыз хабар берің. Сыддыққа расул айтты, сөзім аңда, түс көрдің бір мәртебе бұрын әрне. Яхудтың ғұламасы хабар бермей, Бахира ақиқатын айтты саған. Білсеңіз мұғжизамдыр сол көргенің, айтылған ілгеріде нақтым менің. Расулға Сыддық айтты ақиқат сөз, айтыңыз кім білдірді мұның бәрін? Пайғамбар Сыддыққа айтты хабар беріп, Жәбірейіл мәлім етіп айтты келіп. Тоқтамай Әбу Бәкірдің кекірді, сол заман ислам нұры көңілненіп. Дүн үшін Әбу Бәкір көбіс қылды, Дәхшердің бесеулері дінге кірді. Оспан мен Зубайыр, Талға, Сағыт Уаққас, Хам және Әбдірахман Ауфтың ұлы. Көндірді Әбу Бәкір мұның бәрін, төменде айтылады тәртіп оның. Бұл жерде мәлім етіп білдірейін, қайсысы әуел дінге кіргендерін. Бесінші дінге кірді Әзірет Оспан, себебін мәлім етіп айтайын мен. Оспанның нағашысы Сағди атты, артықша Кахинеде аты шыққан. Сағдидің ауласына Оспан келді, назар қылып Кахиндікпен хабар берді. Деп айтты, я Оспан, башараттық, бір әйел нәсіп болар саған енді. Ол өзі ер көрмеген сеннен бұрын, артықша хақ жаратқан реңін түрін. Бір ұлық пайғамбардың қызы болғай, хабарын білдірейін саған мұның. Шат болып Әзірет Оспан айтты тұрып, білдірген бұл сөзіңді мәлім қылып. Ол айтты, бір пайғамбарыма бұғыс болды, Алладан уахи бірлән илхам кіріп. Сағдиға сөз қайтарып айтты және, бұдан хам мәлім етіп білдірмаған. Ол айтты, ақыр заман пайғамбарын ақиқат білдірейін айтып саған. Мұхаммед Абдулалы осы күнде кәпірді үгіттейді тура дінге. Қылышпен ғазуат қылып басын кесер, әр кісі кәпірлікті алса тілге. Сағдидан Әзірет Оспан мұны естіпті, екі күн одан кейін ортада өтті. Бір күні Әбу Бәкір алдына кеп, Сағдидың ол сөздерін зікір етті. Оспанға Сыддық айтты, бұл хабардар, мен сізге өз көңілімді айлай исхар. Көрмейтін естімейтін тас ағашты, бұл қауым құдай біліп табына дүрлер. Біздерге еш пайдасы жоқ қойымының, таппаймыз мұны менен ақыр күнін. Сыддыққа Оспан айтты, мен хам ойлап, Сағдиға айтып едім сізге тілін. Оспанға Сыддық айтты, тыңда мені, Мұхаммед пайғамбардыр бар хақтыны. Хақ жолға халайықты үгіттейді, сен дағы дінге кіргін осы күні. Екеуі осы сөзде отырғанда, Расулмен әзір болды әлей онда. Оспанды дінге үгіттіңіз деп, жасырын Сыддық айтты сол демде. Расул хам қастарыны отырды кеп, Алланың хамд уәсфін айтылар көп. Оспанды қақ жолына дағуаттады, жәннатқа Алла сізді шақырар деп. Оспанға тәсір етіп бұл айтқан сөз, аузына калиманы алдылар тез. Алланы бір қақ біліп денге кірді, көңілінде ешбір күмән қылмай әркес. Расулдың рұқиятты қыздар еді, Оспанға некелеп оны берді. Әлгергі қақиндікпен хабар берген, Сағдидің айтқан сөзі тура келді. Алтыншы Сағид Уақас кірді ол бас, Калима Таухид айтып қылды дауыс. Кәпірден қорққаннан мұсылмандар, тауларда жүрер еді оқып намаз. Жетінші Әбдірахман кірді және, Расулмен хақ жолында болды бірге, Әлгергі ататалған адамдардың айтаты сабиқин деп осы күнде. Мұхаммед ибн Исқақ қолындай жан, сегіздір сабиқин нам асқаптардан, Зубайр Ауам ұлы тағы айтты, Хам және Аббас ұлы Омар бірлен. Одан соң Әбу Бәкір тілін алып, көп адам дінге кірді хақты танып, олардың бағзылары тәртібімен төменде айтылады дайындалып. Әбу Убайда ибн Жаррах әуеледі, екінші Оспан ибн Мазғұм дерді, Арқам мен Әбу Сәләм Әбдәл Асад, көп адам бұлардан соң дінге кірді. Ғубайда дінге кірді Харис ұлы, бабасын Муталиб деп нақыл қылды. Сағыт пен Омар ибн Әбу Уақас, Фатима Хатаб қызы дінге кірді. Абдулла Амир Сағид Сухайб Хияс, Вақыдида Сағидтің әйелі бәс. Абдулла ибн Масхуд Салат Вақш, Мұраббах ұлы Масхуд Аммар Аяш. Хатиб пен Жақфар ибн Әби Тәліп, әйелі Әсмә кірді хақты танып, Кудама Хаттаб Сабит Нағам Амир, Әбу Зәр Хам Амирдің ұлы Тәліп, Сағыт ұлы Халид Хатиб ибн Омар, Хузайфа Ғұтпалы және Мұхаммар, Хам және Бәкір ұлы Халид пенен баршасы Аллаға иман келтірді олар. Одан соң жақын болып ислам нұры, әркімге естілді хақтың діні, көңіліне тауфық енген кәпірлерден хақ жолын үйренетін әрбір күні. Бір күні бір Алладан пәрмен келді, айтқын деп туысына аят енді, пайғамбар Әбдул Муталиб әулеттерін шақырып келіңіз деп хабар берді. Хамза Аббас, Әбу Лахаб, Әбу Тәліп Расулдың ауласына кірді барып, пайғамбар тағамнан соң сөз бастады, әуелі бисмилләні аузын алып. Одан соң хақ дініне дағуат етті, оларға әшкере қып сөз көрсетті. Өзімді пайғамбары бар хақ сен деп, Алладан Жәбірейілмен ілхам жетті. Хақ жолын үйреніңіз дінге еніп, әртүрлі айтқан әмірін қабыл көріп, жәннәттің бақшасынан жай аларсыз, тұрсаңыз дағуатыма жәрдем беріп. Баршасы мұны естіп тақсин қылды, ортадан Әбу Лахаб тіке тұрды. Деп айтты ата баба аждадымыз, әуелден тұтып еді осы дінді. Олардың салған жолын ойран етіп, қыламыз айтқаныңды сенің нетіп, әркімді сиқырлықпен аздырмағын, айламен өз тұсыңнан жол көрсетіп. Осындай әр тараптан көп сөз айтты, тарқасып өз жайына бәрі қайтты. Ол күні ешкім тілім алмағанға көп ренжіп Расул Худа қапа тапты. Расулға тәліп айтты жемегін қам, жәрдемім еш уақытта болмайды кем, аждадым риғаясы болмағанда хақ жолға кірер едім мен өзім қам. Мұнымен бірнеше жыл өтті және бұл істі мәлім болып білді хаме, Меккенің кәпірлерін дағуат етті, білдірді Жәбірейіл мен Уахидана.